Tuloa jälleen Ruusupuisto tutkija keskustelee -tilaisuuteen. Mikä onkaan parempi päivä tutkia ja keskustella opettajankoulutuksen valinnoista, kun meillä on taas uusia PISA-tuloksia, jotka edelleen ovat suhteellisen mairittelevia Suomen osalta. Ja erityisen iloisia voidaan olla siitä, että yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisutaito tuntuu meiltä suomalaisilta nuorilta onnistuvan myöskin mainiosti. Meillä on mukana täällä kaksi yliopistotutkijaa, kasvatuspsykologian lisensiaatti, dosentti, anteeksi, Riitta-Leena Metsäpelto ja sitten yliopistotutkija Arto Ahonen KTL:stä. Ja heidän aiheensa ovat: keitä ja miten opiskelemme opettajiksi Riitta-Leenan osalta, ja sitten millainen on luokanopettajaopiskelijoiden koulumenestys ja sen tausta Arton osalta. Ja Riitta-Leena on tällä hetkellä oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskuksessa tutkijana, ja sitä ennen hän oli tuolla OKL:ssä pitkän aikaa myöskin yliopistotutkijana. Ja siellä ollessaan hän oli luokanopettajien opintovalintatoimikunnan puheenjohtajana, peräti 8 vuoden ajan ollut jo, ja ollut myöskin suunnittelemassa osan tästä ajasta vakava valintakoetta. Ja hänen tutkimusteemansa liittyvät opetuksen prosesseihin ja opettajien ammatilliseen kehittymiseen. Tällä hetkellä Riitta-Leena on tuossa OVET-hankkeessa, mikä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kärkihanke opettajankoulutuksen opiskelijavalintojen kehittämiseen. Ja ole hyvä, Riitta-Leena, nyt on sinun vuorosi.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän tilaisuuteen minunkin puolestani, ja kiitos Sirpalle tästä esittelystä. Tosiaankin viime vuosina tai viime aikoina ehkä vielä enemmän on nähty tosi mielenkiintoista keskustelua tässä meidän yhteiskunnassa liittyen opiskelijavalintoihin. Ja taustallahan varmaan nyt ainakin on se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt tavoitteeksi lisätä ylioppilastutkinnon merkitystä opiskelijavalinnassa. Ja tosiaan julkisuudessa on nähty aika kiivastakin keskustelua tämän teeman ympärillä. Mutta sen lisäksi on mielenkiintoista myöskin se, että opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut opettajankoulutuksen opiskelijavalinnat yhdeksi opettajankoulutuksen kehittämisen painoalueeksi. Ja se tietenkin sitten johtaa siihen, että yliopistoissa tutkitaan ja kehitetään opiskelijavalintoja entistä tietoisemmin ja aktiivisemmin. Ja tämän mun puheenvuoron ideana on nyt luoda jonkinlainen katsaus näihin opiskelijavalintoihin nykytilanteeseen tällä hetkellä, ja myöskin sitten yrittää vastata siihen, että keitä ja miten me tällä hetkellä valitaan opiskelijoita opettajan koulutukseen. Ja myöskin sitten vähän katsoa tulevaisuuteen ja pohtia sitä, että miten meidän tulisi valita opiskelijoita. Mun oma näkökulma on vahvasti luokanopettajakoulutuksen valinnoissa, koska mä oon sillä alueella työskennellyt eniten ja pisimpään. Ennen joulua tietääkseni tulee vielä toinen tilaisuus, jossa käsitellään näitä ylioppilastutkinnon arvosanojen merkitystä valinnoissa, joten sitä osuutta mä en tässä omassa puheenvuoroissani aio käsitellä, vaan keskityn enemmänkin sitten tähän koko prosessiin ja sitten soveltuvuuskokeisiin. Nyt jos me mietitään opettajuuden ammatillista rakentumista, niin sehän lähtee liikkeelle oikein todenteolla opettajan koulutuksessa. Ja sieltä sitten opintojen myötä siirrytään työelämään täysmääräisesti soveltamaan niitä opittuja tietoja ja taitoja. Ja sitten työelämässä edelleen kehitetään näitä taitoja käytännön kautta, työyhteisössä ja täydennyskoulutuksen avulla. Ja nyt tämä opiskelijavalinnan logiikkahan lähtee siitä ajatuksesta, että opiskelijavalinnoilla on merkitystä siinä, että miten tämä ammatillisen kehittymisen polku rakentuu. Ja se tarkoittaa sitä, että me itse asiassa, kun me valitaan opiskelijoita opettajankoulutukseen, niin me tehdään kaksi yhtäaikaista valintaa. Yhtäältä me valitaan opiskelijoita siis opettajan koulutukseen, jolloin ajatellaan, että heillä tulisi olla riittävät pohjatiedot ja taidot suoriutua korkeakouluopinnoista. Ja tätä tavallaan yliopistojen sisäänottoa ja näitä pohjatietojahan säätelee yliopistolaki, jossa määritellään hakukelpoisuuskriteerit, jotka esimerkiksi luokanopettajakoulutukseen tällä hetkellä on ylioppilastutkinto tai vähintään 3-vuotinen ammatillinen perustutkinto tai vastaavat opinnot. Ja ajatellaan, että tämä tarjoaa sellaiset pohjatiedot ja minimitaidot selviytyä näistä korkeakouluopinnoista. Ja nyt sitten niiden vastuulle, jotka vastaa opiskelijavalinnoista, niin jää miettiä se, että tarvitaanko vielä jotain muuta taitojen tai tietojen testaamista osana tätä hakuprosessia. Ja tähänhän tietenkin useimmissa koulutuksissa ollaankin päädytty. Mutta sen lisäksi, että me valitaan opiskelijoita, niin me tietysti valitaan myös tulevaisuuden opettajia. Eli tässä mielessä nämä opiskelijavalinnat on tämmöinen portinvartija. Eli siinä säädellään sitä, että ketkä pääsee astumaan sisään tähän opettajan ammattiprofessioon, ketkä pääsee luomaan ja kehittämään tulevaisuuden koulua ja ikään kuin vastaamaan tästä tulevaisuuden opetuksen laadusta. Eli kyseessä ei ole tosiaankaan mikään ihan vähäpätöinen asia. Suomihan poikkeaa monista Euroopan maista siinä, että tämä meidän opettajan ammatti on erittäin suosittu ammatti, ja opettajan koulutus on yksi hakupaineala, jonne on erittäin vaikea päästä. Ja tässä kuvassa on nyt esillä hakijamääriä, eli eri opettajan koulutuksiin, 3 yliopistossa, joihin tällä hetkellä on eniten hakijoita. Ja niin kuin tuosta kuvasta näette, niin nämä hakijamäärät on hyvin korkeita, ja sisäänottoprosentti on siinä reilussa 10% tai sitten merkittävästi sen alla. Ja tämän lisäksi, paitsi että tämä on tämmöinen hakupaineala, niin Suomi poikkeaa myöskin siinä monista Euroopan maista, että meillä on tämmöinen valintamenettely, jossa ennen koulutusta arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle ja sitten myöskin motivaatiota lähteä opettajan koulutukseen. Että Euroopan komission vuonna 2014 tekemän selvityksen mukaan niin vain 3 Euroopan maista on jonkinlainen menettely, jossa etukäteen testataan hakijan soveltuvuutta tai motivaatiota opettajan ammattiin. Tämmöisiä muita maita on esimerkiksi Tanska tai Portugali tai Italia. Ja tätä taustaa vasten onkin nyt sitten helpompi ymmärtää, että miksi kansainvälistä tutkimusta, joka liittyy opiskelijavalintoihin, on niin vähän olemassa. Ja tälle tiedolle ei oikeastaan kansainvälisesti katsoen ollut mitään hirveän voimakasta tarvetta, koska näitä etukäteisvalintoja ei tehdä niin kovinkaan monessa maassa. Me kuitenkin vuosittain siellä opiskelijavalintatoimikunnassa ollaan tämän tilanteen edessä. Eli siinä on visuaalisesti teille nyt nähtävillä, jotenkin yritin konkretisoida sitä, mitä se tarkoittaa, että meillä on noin 1600 hakijaa ja niistä tuommoinen pieni punaisen neliön tai suorakulmion rajaama alue kuvaa sitä määrää, joka me voidaan ottaa koulutukseen. Ja kyllähän me paljon opiskelijavalintatoimikunnissa varmasti mietitään, että kun meillä on mahdollisuus valita parhaista parhaat, niin valitsemmeko oikein? Eli saadaanko me sellaisia hakijoita, jotka pystyy sitten hyötymään tästä koulutuksesta ja hankkimaan sellaisia tietoja ja taitoja, että he sitten työllistyvät ja pystyvät siellä työelämässä toimimaan opettajana. Tässä kuvassa näkyy nyt sitten tämä meidän nykyinen valintaprosessi. Eli opettajan koulutusten valinnathan on 2-vaiheisia. Ja ensimmäinen vaihe on tämä vakava koe, jossa hakijat perehtyy kasvatustieteellisiin tutkimuksiin ja sen perusteella sitten vastaavat monivalintakysymyksiin. Ja tämä on tämmöinen kaikille kasvatusaloille yhteinen koe Suomessa. Ja parhaiten tässä kokeessa menestyneet sitten kutsutaan soveltuvuuskokeeseen ja ne järjestetään jokaisessa yliopistossa itsenäisesti ja ne sisältää vähän erityyppisiä osioita. Useimmissa opettajan koulutuslaitoksissa on jonkinlainen haastattelu tai ryhmätilanne, mutta sen lisäksi voi olla muita osioita, kuten kyselylomakkeita tai aineistokokeita tai erilaisia taitotestejä. Nyt tässä kuvassa näkyy myös se, että miten meidän luokanopettajakoulutukseen hakeneiden määrä vaihtelee tuon hakuprosessin kuluessa. Eli näette, että vakava koe on se kohta tätä hakumenettelyä, jossa tapahtuu suurin karsinta. Eli 80% hakijoista meidän luokanopettajakoulutukseen karsiutuu tuossa vaiheessa. Ja nyt kun me tiedetään, että vakava koe mittaa tällaisia kykyjä omaksua akateemisia tekstejä ja ymmärtää niiden sisältöä, muistaa niitä ja soveltaa ja analysoida sitä tietoa, niin ne mittaa tämmöisiä kognitiivisia osaamisen alueita. Niin ne tässä valintaprosessissa korostuu tässä alkuvaiheessa melko voimakkaasti, koska tämä karsinta tässä kohtaa on todella voimakasta. Soveltuvuuskokeissa taas tyypillisesti arvioidaan tällaisia taitoja, jotka ajatellaan, että ne on ei-kognitiivisia. Ne mittaa persoonallisuuden ominaisuuksia, vuorovaikutustaitoa, motivaatiota hakeutua tälle alalle. Ja esimerkiksi Jyväskylässä niin tämä lopullinen valinta tehdään pääasiassa tämän soveltuvuuskokeen perusteella, mutta siinä huomioidaan sitten myöskin äidinkielen, ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosana. No mitä me voidaan sitten sanoa tästä valintaprosessista? Onnistuimmeko ja missä ehkä onnistuimme? No ensinnäkin onnistumme joka vuosi saamaan sekä miehiä että naisia meidän luokanopettajakoulutukseen. Eli naisten määrä on tietysti merkittävästi isompi. Miesten määrä on noin 15-20% vuosittain. Ja tämä vastaa melko hyvin sellaista kansainvälistä trendiä. Eli tämmöinen OECD-raportti Education at Glance osoittaa, että noin 2/3 kasvatusalalla aloittavista opiskelijoista on naisia. Eli toki tämä meidän prosentti on pikkusen korkeampi, mutta kuitenkin aika hyvin sen suuntainen ja osoittaa, että kasvatus- ja opetusala on hyvin naisvaltaista alaa kaiken kaikkiaan. No sitten me voidaan katsoa sitä, että kuinka hyvin meidän opiskelijat edistyy opinnoissaan ja kuinka he läpäisee nämä meidän opinnot. Nyt jos miettii Jyväskylän yliopiston yleisiä valintaperusteita, niin siellähän linjataan, että meidän tulisi valita sellaisia hakijoita, jotka on lahjakkaita ja motivoituneita valitsemalleen alalle ja edistyvät opinnoissaan ja valmistuvat tavoiteajassa. Ja nyt me voidaan katsoa sitä, että kuinka minä meidän luokanopettajat, opiskelijat kykenee saavuttamaan näitä tavoitteita. Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden määrä on tärkeä yliopistoissa, koska se on mukana tässä yliopistojen rahoitusmallissa. Ja tässä kuvassa nyt näkyy se, että viime vuonna luokanopettajakoulutuksessa opiskelijoista 73% pääsi tähän tavoitteeseen. Ja se luku on huikea, se on paras opettajankoulutuslaitosten luku Suomessa tällä hetkellä. Ja se on myöskin korkeampi, mitä meidän yliopistossa tai kaikissa muissa korkeakouluissa keskimäärin. Eli tässä kohtaa me voidaan olla tietysti kamalan tyytyväisiä siihen, että meidän opiskelijat näyttää suorittavan opintopisteitä erittäin hyvin tämän yliopiston tavoitteiden linjassa. Mut mun on pakko tässä kohtaa nyt kuitenkin huomauttaa se, että se, minkälaisiin tuloksiin opiskelijat pääsee, ei tietenkään riipu pelkästään opiskelijavalinnan onnistumisesta, vaan siihen vaikuttaa erittäin paljon se, että miten ne opinnot rakentuu ja kuinka hyvää on opetus ja kuinka paljon opiskelijoille tarjotaan niitä opintoja sillä tavoin, että se opintopolku on sujuva. Ja tiedän, että meidän laitoksella on panostettu erittäin paljon juuri tämän asian kehittämiseen ja se varmasti näkyy tässä prosenttiluvussa erittäin vahvasti myös. No läpäisyllä tarkoitetaan sitä, että kuinka moni luokanopettajakoulutuksen aloittaneista valmistuu pääaineenaan kasvatustiede. Ja tätä läpäisyä täytyy tietysti tarkastella pitkällä aikavälillä, ja kaiken kaikkiaan se on aika monimutkainen asia tilastoitavaksi, jonka vuoksi tietysti näitä lukujakin täytyy pikkusen tarkastella sille varovaisesti tulkiten. No, mutta tässä nyt kuitenkin näkyy se, että vuonna 2010 aloittaneista 70% on läpäissyt nämä opinnot. Ja tietenkin kun tullaan näihin tuoreempiin vuosikertoihin, niin tuo läpäisyprosentti laskee, kun aikaa sen tutkinnon suorittamiseen on sitten ollut vähemmän. Mutta kuitenkin noita tavoiteajassa valmistuneita on noin vajaa 1/3 noista opiskelijoista. Ja Sitäkin on pidettävä ihan hyvänä prosenttina. Jyväskylän yliopistossa keskiarvo on noin 25%. Eli me päästään siinäkin vähintään samaan tai jopa vähän parempaan tulokseen kuin meidän yliopistossa keskimäärin. No, nämä on tietysti kiinnostavia hienoja lukuja esitellä, mutta kuitenkin kyllähän se tärkein kysymys on se, että onko meidän opiskelijoilla sellaisia tietoja ja taitoja, että ne on relevantteja myös työelämän kannalta. Eli pääsevätkö meidän opiskelijat myös sitten valmistumisen jälkeen jouhevasti työelämään ja työllistyvät opintojen jälkeen. Ja uraseurantakyselyssä näitä asioita sitten kysellään, eli kysellään valmistumisen jälkeisestä työuran kehittymisestä. Ja tässä kuvassa on vuonna 2011 valmistuneiden tilanne vuonna 2016. Ja tästä nyt näkyy se, että tämäkin on aika kiva kuva siinä mielessä, että suurin osa meidän opiskelijoista, jotka tuolloin oli opiskelijoita, on tällä hetkellä ovat olleet töissä tämän ajan pääasiassa ilman katkoksia tai sitten sillä tavoin, että ovat olleet eri työnantajien palveluksessa, mutta katkokset näissä työsuhteissa on kuitenkin ollut aika lyhyitä. Jonkun verran ollut työttömyyttä, mutta onneksi nämä työttömyysjaksot on kestoltaan pääasiassa melko lyhyitä. Eli voidaan myös ajatella, että tämä työllistyminen on ollut kaiken kaikkiaan varsin hyvää. Tämä edellä kuvatun perusteella voi ajatella, että me valitaan varmasti erittäin hyviä ja mainioita opiskelijoita. Ja nyt mä ajattelinkin, että tämän opiskelijavalintojen kehittämisen taustalla, tämä väitän näin, niin ei varmaan ehkä missään vaiheessa eikä ainakaan täällä Jyväskylässä ole ollut se ajatus, että meidän opiskelijoissa olisi jotain vikaa tai että me valitaan väärin. Mä uskon, että me valitaan upeita ja nämä luvutkin sen näyttää opiskelijoita, mutta ne ongelmat ja kipukohdat on siinä opiskelijavalintaprosessissa. Ja tästä mä nyt aion seuraavaksi sitten sanoa muutaman sanan. Eli tämä opiskelijavalintoihin liittyvä tutkimus on Suomessa ja kansainvälisestikin ollut erittäin vähäistä ja se on ollut satunnaista. Ja me tarvitaan ihan varmasti lisää tutkimusta, että me voidaan ylipäänsä edes väittää, että nämä valinnat on tutkimusperustaisia. Ja mä ajattelen, että ensinnäkin me tarvitaan sellaista tutkimusta, joka jotenkin auttaa meitä ymmärtämään, että minkälaisia tietoja ja taitoja opettajat tarvii työssään, minkälaisia ydintietoja ja taitoja opettajan työssä tarvitaan. Ja miten ne rakentuu opettajan työuran aikana. Ja sitten kun meillä on joku käsitys tästä, niin me voidaan alkaa miettimään, että mitkä näistä ominaisuuksista kehittyy koulutuksen aikana, ja mitkä näistä ominaisuuksista on semmoisia, mihin me koulutuksessa juurikaan voidaan vaikuttaa, jolloin meidän pitäisi ajatella, että näitä ominaisuuksia niillä hakijoilla täytyy jo vahvasti olla silloin, kun he tulevat koulutukseen, jos ne on opettajan työn kannalta semmoisia kriittisiä taitoja. Ja opiskelijavalintojen pääpaino tulisikin olla tässä jälkimmäisten taitojen arvioinnista, mutta siinä meillä on aika teoreettisesti hutera ymmärrys siitä, että mitä nämä ominaisuudet on ja mitä meidän itse asiassa pitäisi arvioida. Toiseksi me ihan selvästi tarvitaan lisää tietoa näiden opiskelijavalintamenetelmien toimivuudesta. Ja silloin lähtökohtana täytyy olla se, että ne menettelyt on oikeudenmukaisia ja tasapuolisia kaikkia hakijoita kohtaan. Ja tähän päästään ainoastaan sillä tavoin, että meillä on luotettavat ja pätevät arviointityökalut. Ja tämmöinen hyvä arviointityökalu, niin se tuottaa saman tiedon riippumatta siitä, kuka se arvioija on. Se mittaa sitä, mitä sen pitääkin mitata. Ja lisäksi on vielä tärkeää, että se menetelmä on uskottava sekä sen hakijan mielestä, että myöskin sen opettajan kouluttajan mielestä, joka on tekemässä sitä arviointia. Eli mä ajattelin, että täytyy saavuttaa semmoinen tietty face-validiteetti näiden valintamenetelmien valinnassa. Mä ajattelen, että on olemassa aika paljon tutkimustietoa, joka liittyy sellaisiin teemoihin, jotka on relevantteja valintojen kannalta. Sitä löytyy työpsykologiasta, valintojen alueelta ja myöskin sitten henkilöarvioinnista. Ja mulla on semmoinen tunne, että me ei tarpeeksi hyödynnetä sitä olemassa olevaa tietoa. Jos me enemmän katsottaisiin ympärille, me saataisiin paljon enemmän työkaluja kehittää näitä menetelmiä tutkimusperustaisesti. Ja kolmanneksi me tarvitaan seurantatietoa. Sehän on opiskelijavalintatutkimuksessa erityisen hankalaa, koska valinnasta valmistumiseen on ainakin se 5 vuotta. Ja silloin nämä seurannat on väistämättä aika pitkiä. Mutta niitä kuitenkin tarvitaan, me voidaan osoittaa, että meidän valinnat on osunut kohdalleen. Lisäksi me tarvitaan yhteistyötä opiskelijavalintojen järjestämisessä, erityisesti näiden soveltuvuuskokeiden osalta. Nythän vakavakokeen osalta me ollaan tehty pitkään läheistä yhteistyötä opettajan koulutuslaitosten kesken, mutta sitä tarvitaan myös soveltuvuuskokeiden osalta. Ensinnäkin useat hakijat hakee useisiin opettajan koulutuksiin, jolloin he käyvät myös aika saman sisältöisissä soveltuvuuskokeissa saman hakukierroksen aikana, ja olisi tärkeää vähentää tämmöistä päällekkäistä arviointia. Toisekseen on tärkeää se, että hakijoilla on semmoinen jouheva hakupolku. Eli tällä hetkellä he voivat hakea 3 eri luokanopettajakoulutukseen esimerkiksi, mutta voivat saada kutsun ja tulla valituksi vain 1 koulutukseen. Ja tämä on selvästi semmoinen hankaluus tässä valintaprosessissa, johon meidän täytyisi löytää keinoja, sillä tavoin tämmöinen todellinen yhteisvalinta mahdollistuu. Ja siksi nyt sitten opettajan koulutuksen kehittämisohjelmassa yhtenä kärkihankkeena on opiskelijavalintojen kehittäminen opettajan koulutuksessa. Ja ajatuksena on, että tätä tehdään laajassa yhteistyöverkostossa kaikkien kouluttajien kesken. Ja siihen on myöskin saatu rahoitusta. Eli syksyllä on käynnistynyt OVET-hanke, joka on tämmöinen 3-vuotinen kehittämishanke, jota Turun yliopisto koordinoi, mutta siinä on mukana kaikki opettajan koulutuslaitokset Suomessa. Eli kyse on todella laajasta ja aidosta yhteistyöstä. Ja tavoitteena on kehittää opiskelijavalintoita sillä tavoin, että se kohdistuu erityisesti tähän soveltuvuuskokeiden kehittämiseen tutkimusperustaisemmaksi. Ja nyt minulla on enää muutama minuutti aikaa, niin käyn tämän aika nopeasti läpi. Eli vaikka näitä ylioppilastutkinnon arvosanoja tullaan jatkossa korostamaan, niin soveltuvuuskokeet ovat edelleen mahdollisia. Ja ei ole näköpiirissä sitä, että opettajan koulutuksessa luovuttaisiin soveltuvuuskokeista. Tässä OVET-hankkeessa on 3 alahanketta. Ja ensimmäisen tavoitteena on kehittää juurikin tällainen teoreettisesti tukeva ja käsitteellisesti johdonmukainen opettajuuden malli, joka näkee tämän opettajan ammatillisen kehittymisen jatkumona. Eli sillä tavoin, että se alkaa sieltä niistä ominaisuuksista, joita hakijalla on, kun hän tulee koulutukseen, jotka sitten kehittyy koulutuksen aikana ja joita sitten täydennetään täydennyskoulutuksen aikana, kun on siirrytty työelämään. Sitten on tarkoitus kokeilla erilaisia opiskelijavalintamalleja luokanopettajakoulutuksessa, aineenopettajakoulutuksessa ja yhdistellen erilaisia koulutusaloja. Eli tässä hankkeessa on mukana kaikki opettajan koulutukset. Luokanopettajakoulutus, aineenopettajakoulutus, erityispedagogiikka, varhaiskasvatus ja ohjausala. Eli tavoitteena on todella luoda yksi yhtenäinen valintamalli tai korkeintaan muutamia valintamalleja, joita voitaisiin sitten soveltaa erilaisiin koulutustarpeisiin. Ja lisäksi tavoitteena on luoda seurantamalleja, eli yrittää selvittää, että kuinka hyvin nämä valintamallit nyt poimii sitten niitä parhaita ja kehityskykyisimpiä hakijoita. Jyväskylässä on tehty kovastikin jo ennen tätä hanketta kehitystyötä, joka liittyy nimenomaan soveltuvuuskokeisiin. Me ollaan otettu käyttöön tämmöinen uusi haastattelumenetelmä korvaamaan sitä vanhaa perinteistä yksilöhaastattelua, eli tässä hakijat todella käy useissa lyhyissä haastatteluissa 1 pitkän haastattelun sijaan, ja jokaisessa haastattelupisteessä on erilainen tehtävä ja oma haastattelijansa. Ja tällä tavoin päästään luotettavampaan arviointiin. Ja sitten toinen tämmöinen erittäin tärkeä kehittämisen kohde on tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, jossa kehitetään tämmöistä kyselylomaketestiä opettajan koulutuksen valintoihin, ja siinä on todella ERC:n rahoituksella tämmöinen todella mittava kansainvälinen hanke käynnissä, ja siinä me ollaan yhtenä kansainvälisenä kumppanina mukana. No niin, tämä on mun viimeinen slaidi. Ehkä mä haluan tässä nyt korostaa sitä, että paljon tällä hetkellä tapahtuu näiden opiskelijavalintojen tiimoilta. Me ollaan ehkä tämmöisen historiallisen mahdollisuuden äärellä, kun meillä on tahtotila kehittää näitä opiskelijavalintoja, ja meillä on myöskin rahoitusta. Eli tavallaan me ollaan nyt ihan upean mahdollisuuden äärellä, että tämä visio tästä yksistä yhtenäisistä valinnoista, jotka olisi samat eri koulutusaloille ja eri opettajan koulutuslaitoksille, niin tämä visio on tosi vahva, mutta se on myös erittäin haastava. Ja siksi mä uskon, että me eletään nyt aika mielenkiintoisia aikoja, ja tulette varmaan kuulemaan, että minkälaisia askeleita tässä otetaan eteenpäin. Mutta kiitoksia teille tästä.
Kiitos paljon, Riitta-Leena. Ja teillä on varmasti koko joukko kysymyksiä jo mielessänne, mutta edetään sillä tavalla, että annetaan seuraavaksi Arto Ahoselle vielä 15 minuutin puheenvuoro. Tässä seuraavaksi, anteeksi, sinulle annetaan vain 10 minuuttia. Ja sitten siirretään näihin keskustelun teemoihin. Ja Artohan on tuolta KTL:stä, koulutuksen tutkimuslaitokselta, yliopistotutkija, ja toimit tällä hetkellä myöskin PISA-koordinaattorina. Ja olet mukana myöskin tässä PREP21-hankkeessa, joka tutkii esimerkiksi opettajaksi opiskelevien yhteistoiminnallisia ongelmanratkaisutaitoja, mistä jo kuultiin positiivisia uutisia noiden PISA-tulosten mukana. Mutta sulla on myöskin tämmöinen henkilökohtainen suhde tähän luokan opettajuuteen. Sulla on luokan opettajan peruskoulutus. Eli ole hyvä, Arto, ja annan sinullekin sitten aikaa käsimerkein.
Niin, hyvää iltapäivää minunkin puolesta ja kiitoksia kutsusta. Mä nyt tuon tähän sitten tämmöisen pienen häivähdyksen konkretiaa ja mitä tässä vähän tutkimustuloksia myös haluttiin kuulla, niin muutamia sellaisia luokanopettajien koulumenestykseen ja taustaan liittyviä tekijöitä. Eli tutkittiin tässä PREP-hankkeessa verkkokyselyillä 14-15 vuosien vaihteessa kolmesta yliopistosta, eli Itä-Suomi, Jyväskylä ja Oulun yliopisto, noin 300-310 luokanopettajaksi opiskelevat, jotka olivat ensimmäistä vuotta opintojaan suorittamassa. Ja näitä tutkittavia oli sillä tavalla 236 naista ja 71 miestä, eli tämä prosenttijakaumat oli tässä jokseenkin sitä, mitä tuossa tuli esille, eli reilu 20% oli miehiä ja sitten 77 naisia. Vastaajien keski-ikä oli 21,7 vuotta ja keskihajonta 3,6 vuotta, ja se ikäjakauma oli siitä huolimatta aika laaja, eli nuorin oli 19 ja vanhin aloittava oli 42-vuotias. Ja milloin sitten nämä opinnot aloitettiin tarkemmin, niin miehet aloitti 22,8-vuotiaana ja naiset 21,4-vuotiaana. Tässä on tilastollisesti merkitsevä ero. Suurin osa aloitti 20-vuotiaana, 27%, seuraavaksi eniten 21-vuotiaina, mutta myös 19-vuotiaana, eli heti lukion jälkeen aloitti 18% vastaajista. Nämä olivat ne kolme suurinta ikäryhmää, jotka opintonsa aloitti. Ja sitten kysyttiin tässä taustakyselyssä, mikä tämä meidän kysely nyt oli vähän niin kuin laajempaa asioita, käsiteltiin tämmöisiä niin kuin laaja-alaisia taitoja, niiden kehittymistä sitten seurataan myöhemmin. Mutta tämä oli tämmöinen taustojen kysyminen tai kartoittaminen, oli yksi tämmöinen niin kuin tämän ensimmäisen vuoden näistä kyselyn osuuksista. Ja kartoitettiin myös sitä, että minkä verran heillä kenties on tämmöistä opettaja-ohjauskokemusta opintoihin tullessaan tai hakiessaan. Eli voisi sanoa, että puolella ei ole lainkaan opettajakokemusta, ja sitten suosituin on tuommoinen alle 6 kuukauden opettajakokemus, eli luultavasti jotain sijaisuutta tehty sen verran, että sitä kolmasosalla suurin piirtein on. Ja sitten tämä harrastustoiminnan runsaus, että sitä sitten löytyi myös kolmannekselta noin yli 2 vuoden verran. Mutta että käytännössä tämä niin kuin jakaan tuota puolella ei ollenkaan, ja puolella sitten opettajakokemusta tai pitkä harrastustausta. Ja millaisia sitten on näiden opiskelijoiden vanhemmat? Siitä pikkusen kiinnostuttiin myös ja tiedusteltiin sitä. Eli karkeasti ottaen äidit ovat koulutetumpia kuin isät. 63% on ainakin lukion käyneitä, 40% isistä ei ole käynyt lukiota. Ja korkeakoulutus on yli puolella, eli 55% äideistä ja 40% isistä. Eli kaiken kaikkiaan varsin kouluttautunutta ovat opettajaksi opiskelevien vanhemmat. No, minkälaisia ammatteja sitten opettajaksi opiskelevien vanhemmilla on, niin en tiedä onko yllätys vai ei, mutta suurimman ryhmän muodostaa opettajaäidit. Ja kun otetaan mukaan kaikki opettajan nimikkeet lastentarhaopettajista yliopiston opettajiin, niin 65 vastaajaa ilmoitti äitinsä ammatiksi opettajan ja isänsä ammatiksi 25 vastaajaa. Ja sitten oikein tämmöinen superopettajaperhe oli sitten 14 vastaajalla, eli molemmat olivat joko opettajia tai rehtoreita. Mutta se nyt ei kovin huolestuttavalta kuitenkaan näytä. Seuraavaksi yleisimpiä nimikkeitä on sitten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, insinööri, diplomi-insinööri. Miten sitten tämä koulumenestys, koska sitähän tässä nyt jonkun verran myöskin kartoitetaan ja ollaan kiinnostuneita. Eli me kysyttiin lukion päästötodistusta heiltä itseltään, itse ilmoitettuna, samoin kuin äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanaa. Ja tämähän on yksi näissä hakukriteereissä mukana oleva luku myöskin. Eli naisten koulumenestys on selvästi korkeampaa, tilastollisesti merkittävästi korkeampaa kuin miehillä. Naisten tyypillisen lukion päästötodistuksen keskiarvo on tuossa 8,5-9 välillä, ja miesten on 8-8,5. Ja enemmän vielä ehkä eroavat toisistaan sitten tässä äidinkielen arvosanassa. Eli naisten tyypillisin arvosana on eksimiä ja miesten cum laude. Jos katsotaan tämmöisiä pylväitä tästä, niin kyllä tässä näkee aika hyvin tämän painotuksen. Eli lukion päästötodistuksen arvosanat painottuu tuonne 8,5 ylöspäin sillä tavalla, että puolella on aika hyvä lukion päästötodistuksen keskiarvojen. Ja kun taas poikien tai miesten, niin sanotaan, että samalla lailla sitten puolella porukasta tai ylipuolella on alle 8 keskiarvoa. Eli kyllä tämä selkeästi jakaantuu ihan eri leireihin. Äidinkielen ylioppilaskokeessa voisi sanoa samalla tavalla, että nämä huiput näissä kuvaajissa niin on täällä, kun menee naisten osalta tuonne eksimiaan, niin se on miehillä täällä cum laudessa. Ja jopa apropaattorillakin vielä on kuitenkin opiskelemaan päästyt. Siinä mielessä näyttää siltä, että ei tämä mitenkään täysin poissulkeva tämä äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanakaan ole. Vakava kokeesta tuossa hieman puhuttiin. Kun sitä sitten katsottiin, niin niiden pistemäärissä ei ollutkaan sitten yllättävää kyllä niin eroa miesten ja naisten välillä. Eli tietenkin voidaan sitten tässä sanoa, että koska me arvioitiin sisään päässeitä opiskelijoita, niin se vähän vinouttaa tätä jakaumaa. Mutta näistä niin miehet ja naiset jokseenkin samalla tavalla pärjäsivät. Ja vakava kokeen pistemäärään korreloi eniten tämä yliopiston yksikkö, eli mistä yksiköstä oli, koska näissä on erilaiset nämä tavat valita, ja myöskin sitten sisäänpääsyn kriteerit on korkeammat toisessa kuin toisessa. Ja sitten tämä ylioppilaskokeen arvosana noin 20%, mutta miehillä se on niin kuin korreloi enemmän kuin naisilla, eli tavallaan tässä mielessä on pieni ero. Iällä ei ollut yhteyttä, eli välivuodet tai muut eivät vaikuttaneet niin sanottuna kypsyytenä tai että osattaisiin paremmin. Ja tässä vielä vähän niin kuin kuviona tämä sama, millä tavalla tämä vakava pisteet luokittuu, kun on sininen alle 100, vihreä 100-131 ja tuo ruskea sitten yli. Eli nämä ruskeat on huippuosaaminen. Niin laudaattoriosaajat toki osaa parhaiten naisten osalla tätä, myöskin tätä vakavakoetta, mutta miesten osalla sen verran eroaa, että täällä parhaiten kirjoittaneiden päässä ei ollut näitä huonosti menestyviä vakavakokeissa, eli sen verran näyttäisi poikkeavan tuosta naisista, mutta että muuten tässä ei hirveän isoja eroja ole. Eli johtopäätökset. Hyvin pystyttiin ajassa. Eli tämä oli vähän tämmöinen revolverityyppinen nyt tämä pläjäys, mutta toivottavasti saitte jotakin ajatuksia sinne taustalle. Eli opettajaksi valitaan pääosin hyvin koulussa menestyneitä opiskelijoita, mutta mikä on ehkä lohdullista tässä, että opiskelija on päässyt myös heikommalla koulumenestyksellä. Täysin poissulkeva ei ole tämmöinen huippuosaaminen. Eli kaikilta, niin kuin kaikista, koko variaatio tuossa äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanassa on kuitenkin sisäänpääsijälläkin käytössä. Ja opiskelijalamaa valituilla on korkeasti koulutetut äidit. Ja miespuolisten opiskelijoiden koulumenestys on selvästi naispuolisia heikompaa, mutta vakavakokeen osaamisessa näyttäisi tämä sukupuoliero tasaantuva. Kiitokset.
Kiitoksia Arto sinullekin ja nyt voitte käydä tuohon istumaan valmiina kysymyksille ja nyt voisi esimerkiksi pohtia sellaista, että onko näiden yhä enemmän koulumenestyksen sukupuolierojen taustalla esimerkiksi se, että me ei välttämättä oikein oivalleta, että millaista on koulussa huonosti menestyminen. Perttu OKL:stä lupasi kantaa meidän mikkejä, eli olkaa hyvä ja kysymyksiä. Kuka haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron kysymyksen? Ole hyvä.
No niin, joo. Eli sellaista jäin vielä miettimään, että onko huonosti koulussa menestyvän naispuolisen hakijan vaikeampi päästä OKL kuin huonosti koulussa menestyvän miespuolisen opiskelijan? Tai siis ei huonosti, mutta huonommin.
Mä voin aloittaa sillä tavalla, että niin kuin tuossa meidän aineistossahan ei millään tavalla se näy, vaan ja sitten kun varmaan valintaprosesseissa on eroja, niin ainakaan näiden mun tulosten perusteella ei mitään sellaista, mutta mä luulen, että se prosessi on sitten enemmän, mihin Riitta-Leena varmaan voisi.
Niin, mä ehkä ajattelen näin, että jos ajattelee tätä kaksi vaiheista valintaa, niin ensimmäinen kynnys, mikä pitää ylittää sekä naisten että miesten riippumatta koulumenestyksestä, niin on vakava koe. Ja nyt se, että vakava kokeessa voi pärjätä, vaikka olisi lukiossa pärjännyt heikommin. Ja nythän me nähdään, että siinä vakava kokeen vaiheessa noin 200 hakijaa putoaa pois jo ennen vakava koetta. Eli tavallaan hakijoita sähköiseen hakupalveluun ilmoittautuneita on enemmän kuin niitä, jotka lopulta käy vakava kokeessa. Eli se vakava kokeeseen lukemisen prosessi on uskoisin aika raskas, koska koe on erittäin vaativa. Ajattelisin, että siinä kohtaa jo ensimmäisen kerran testataan sitä, että haluanko todella tähän koulutukseen. Ja siinä kohtaa varmaan sitten punnitaan vähän jo, että jotkut sitten jättää tässä kohtaa jo puhaltaa pelin poikki. Mutta sitten jos on todella motivoitunut, niin uskon, että heikommallakin koulutaustalla varmasti pärjää siinä kokeessa, jos jaksaa paneutua niihin artikkeleihin ja ikään kuin selviää siitä eteenpäin. Enkä usko, että on mitään estettä pärjätä soveltuvuuskokeessa riippumatta koulutaustasta. Uskon, että siellä voi pärjätä naiset ja miehet riippumatta siitä, mikä on aikaisempi koulumenestys.
Kiitos kysymyksestä ja siirrytään siitä vieressä seuraavaan.
Pennosen Matti KTL:stä. Jäin miettimään, tuossa ehkä liittyy vähän samaan aiheeseen. Oli sitä opettajuuden mallin rakentamisesta ja tavallaan se, että ei nyt avattu, että millä tavalla se malli muodostetaan, mutta että todennäköisesti siinä on jotain parametreja, niin millä tavalla siinä varmistuu myös erilaisuus. Sitten taas Arto-aineistossa näyttää, että se kuitenkin perhetausta ja muu on aika tavalla samantyyppistä, niin millä me saadaan sitten erilaisia hakijoita OKL:lle.
Tämä opettajuuden mallin rakentaminen on aika iso haaste. Siinä on mukana kaikki opettajakoulutuslaitokset ja sitä tehdään tässä hankkeessa yhteistyönä. Mutta Jyväskylässä on siinä ihan merkittävä rooli. Me ollaan siinä vastuuyliopisto ja ollaan ikään kuin vetämässä sitä mallin rakentamisen prosessia. Se on teoreettinen malli. Siinä ei ole tarkoitus kerätä minkäänlaista aineistoa, vaan se perustuu teoreettiseen analyysiin ja siihen, että mitä tästä asiasta tiedetään. Et nythän me jos me katsotaan opettajuutta koskevaa kirjallisuutta, niin on valtava määrä erilaisia käsityksiä, listoja, malleja, viitekehyksiä siitä, että mitä opettajan työ edellyttää. Ja nyt se tämän hankkeen tehtävä on ikään kuin tästä kaikesta jotenkin ekstrapoloida sellainen malli, joka olisi meidän mielestä suomalaiseen opettajan koulutukseen sopiva. Et me ei tähdätä sellaiseen universaaliin malliin, joka kävisi myös muiden maiden opettajan koulutukseen, koska me tiedetään, että opettajuutta koskevat käsitykset on osin universaaleja, mutta myös osin kulttuurispesifejä. Ja me halutaan lähteä liikkeelle tietenkin määrittelemään ja ymmärtämään tätä meidän omaa opettajuutta. Ja sen takia me luetaan sitä kirjallisuutta ajatellen, että mikä tässä on suomalaisen opettajan koulutuksen kannalta relevanttia. Seuraava askel on sitten miettiä, että kuinka se kaikki tieto kääntyy hyödyksi, kun mietitään opiskelijavalintoja. Ja me ei olla siellä asti vielä. Että se on seuraava askel, kun mietitään, että mitkä on ne menetelmät, joilla niitä mallin ikään kuin indikoimia ominaisuuksia sitten voitaisiin luotettavasti mitata. Mutta varmasti tämä erilaisuuden näkökulma tulee olemaan siinä mukana vahvasti.
Kiitos. Lisää kysymyksiä yleisöltä tai kommentteja. Ole hyvä, Henna.
Olen Henna Suomi ja teen parhaillaan tai oikeastaan viimeistelen tuolla musiikkikasvatuksella väitöskirjaa ja haluaisin tuoda tämmöisen taide- ja taitoaineiden näkökulman tähän valintakoeasiaan. Itse kun opiskelin 80-luvulla, niin siellä musiikkinäytteitä annettiin, kuvataiteita, liikunta ja koen, että nämä taito- ja taideaineet on yksi asia, mikä voitaisiin varmasti ottaa huomioon tässä nimenomaan soveltuvuuskokeessa. Jos ajattelee luokanopettajaa siellä luokassa, niin kuinka valtavan paljon enemmän opettajalla on antaa oppilaille, kun hänellä on joku tämmöinen taito, minkä hän voi konkreettisesti tuoda esille äidinkielen tunnilla, historiassa, missä tahansa oppiaineessa. Minusta liikaa korostetaan tietopuolta näissä valintakokeissa. Kannatan vilpittömästi taide- ja taitoaineiden mahdollisuuksia yhä enemmän. Kiitos.
Mitens, haluaako Arto ja Riitta-Leena kommentoida tätä? Millaisia ajatuksia teissä herää?
No en kyllä kiistä sitä, etteikö nämä taidot olisi tosi tärkeitä opettajan työssä. Että ihan varmasti ollaan sen opettajan arjen kannalta erittäin tärkeiden kysymysten äärellä. Ja nämä on niitä taitoja, joita opettajat tarvitsevat jatkuvasti. Ja se helpottaa opettajan työssä, jos taidot on jo lähtökohtaisesti hyvät. Ehkä tämänhetkinen ajattelu lähtee jotenkin siitä, että soveltuvuuskokeessa lähdettäisiin haarukoimaan sellaisia taustalla olevia tietoja ja taitoja, jotka on heikosti tai niitä on hankala koulutuksessa kamalan paljon tukea, mutta jotka on kuitenkin tosi kriittisiä ja tärkeitä se opettajan työn kannalta. Ja tällä hetkellä se ymmärrys on, että ne liittyisi vuorovaikutustaitoihin, ehkä jonkinlaiseen motivaatioon. Ja tällä hetkellä ei ole mukana sellaista ajatusta, että otettaisiin erityisen arvioinnin kohteeksi näitä taitoja, taideaineita. Mutta toki mitään lopullisia päätöksiä ei ole tehty ja tässä vaiheessa kaikki on mahdollista. Että mä jotenkin ehkä kutsunkin kaikkia mukaan tähän keskusteluun esittämään näitä näkemyksiä ja tulkaa ihmeessä kertomaan, mitä ajattelette siitä, että mikä on opettajan työssä olennaista ja tärkeää. Mä tosi mielelläni kuuntelen ihan kaikkia ajatuksia ja vien niitä sitten tänne hankkeeseen yhdessä mietittäväksi. Ja tämä on kyllä varmaan yksi sellainen asia, mistä me tullaan keskustelemaan, että mikä on näiden taitojen rooli tässä kokonaisuudessa.
Arto, haluatko tähän lisäyksesi?
Ehkä yleinen tämmöinen kommentti tähän liittyen. Noi, vähän niin kuin samalla linjalla myöskin tämmöisen niin kuin taitojen arvioimisen suhteen, että varmaan jos kovin kapeaan taidon arviointiin lähdetään, niin kriteerien luominen ja sitten taas sen taidon, vaikkapa nyt jos on musiikkiopiskelija tai musiikkia harrastanut ja sitten hän tulee niillä taidoillansa ja sitten taas verrata se harrastamattoman taitoa, niin ne on varmaan aika vaikeaa yhteismitallistaa sellaiset taidot, että niin kuin esimerkiksi nyt tuossa PISAan tänä päivän julkistetun yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun taidon kriteereissä tai tämmöisissä niin kuin viitekehyksessähän määritellään, että se on aika lailla niin, tämmöinen niin kuin prosessiorientoitunut, että onko sinulla kykyä käynnistää yhteistyö ja millä tavalla se se kommunikaatio sen aikana sujuu ja miten sitä viedään loppuun ja sitten myös tämmöinen reflektiotaidot. Eli ne on nimenomaan tämmöisiä niin kuin laaja-alaisia taitoja, jossa yhdistetään. Ehkä se on niin kuin se tulevaisuuden suunta varmaan koulussa ja sitten arvioinninkin kentällä mä näen, että aletaan, kun pystytään arvioimaan esimerkiksi tämmöisiä, niin kuin opettajan koulutuksen voisi olla mahdollista, että meillä on joku tämmöinen niin kuin tietokone välitteinen arviointitapa, jossa se on silloin tavallaan aika lailla niin kuin objektiivinen. Et riittävän hyvin arviointimenetelmä kehittyy, niin pystytään ehkä arvioimaan myös tämmöisiä niin kuin laaja-alaisia taitoja, jotka eivät ole sitten pelkästään niin kuin jollakin tavalla niin kuin ikään kuin pitkään harjoittamalla hankittavissa, vaan ne on ehkä nimenomaan semmoisia niin kuin kykyjä, joita ihmisellä on.
En itse malta olla kommentoimatta tätä taito- ja taideaineen puolta, että itse opettajan kouluttajana on saanut semmoisia tosi positiivisia kommentteja siitä, miten koulutuksen aikana hyvin negatiivisia taito- ja taideaineisiin liittyviä oppia minäkuvia on kyetty muuttamaan, ja siinä mun mielestä koulutus on silloin onnistunut, että ehkä meidän kuitenkin pitää keskittyä edelleen myös niihin. Lisää kommentteja tai kysymyksiä, ole hyvä. Vietkö Perttu sinne ihan takariviin Marille mikin?
Tervehdys, Kyllösen Mari. Mä mietin sellaisia asioita, että jos me ajatellaan tulevaisuuden työelämätaitoja ja ajatellaan sitä, minkälaisia työntekijöitä haetaan ja millaisessa myllerryksessä me opettajat ollaan tuolla kentällä tällä hetkellä, niin miten sitten sellaiset asiat kuin paineensietokyky, muutosvalmius ja epävarmuuden sietäminen, koska mulla on vähän semmoinen näppituntuma joistakin opiskelijoiden kanssa toimimisteni tilanteista, että näissä olisi ehkä vähän tekemistä.
Osa näistä meidän nykyisistä opiskelijavalintamenettelyistä jonkun verran tarttuu paineensietokykyyn. Eli tämä vakava koe on sellainen koe, jossa hyvin lyhyessä ajassa täytyy pystyä reagoimaan ja vastaamaan erittäin vaikeisiin tehtäviin. Eli se, että selviää vakava kokeesta, on jo jonkinlainen indikaattori siitä, että kykenee ajattelemaan jäsentyneesti ja rationaalisesti erittäin paineisessa tilanteessa. Ja myöskin soveltuvuuskoe on, vaikka me ei rakenneta soveltuvuuskoetta erityisesti sillä tavoin, että siihen rakennetaan ylimääräistä painetta, mutta se on kuitenkin sen takia, että se on tämmöinen high stakes-tilanne, eli sekä hakijalla että arvioitsijalla on paljon pelissä, koska koulutukseen on vaikea päästä, niin silloin se on myös tämmöinen paineinen tilanne. Eli jonkun verran on sisään rakennettu tällaista paineensietokyvyn testaamista, mutta se, että tullaanko sitä erikseen valintakokeessa jotenkin arvioimaan, niin se on ihan hyvä kysymys. Että kuinka sellaista mielen joustavuutta voitaisiin hakutilanteessa jo arvioida, niin se olisi kyllä tärkeää. Mä en tiedä, onko meillä tällä hetkellä sellaisia menettelyjä, jotka voisi jotenkin luotettavasti siinä hakutilanteessa sitä juuri arvioida. Mutta tästä asiasta tullaan varmaan myöskin keskustelemaan, koska tämä on noussut muidenkin kommenttien kautta esille, että tämä voisi olla tärkeä ominaisuus arvioitavaksi.
Ja saisiko mikin sitten tänne alaspäin? Kiitos.
Kiitos. Pekka Ruuskanen ja normaalikoulun johtava rehtori. Ja ihan kommentoin tätä, että pitkään tuolla koulumaailmassa työskennellyt, niin kyllä mä näen, että se vuorovaikutusosaaminen ja vuorovaikutustaidot on se ykköstaito, mitä opettajalta tänä päivänä vaaditaan. Erityisesti se, että se pystyy ottamaan sen oppilasryhmän tai luokan niin hallintaansa, hallitsemaan sitä sillä vuorovaikutuksella positiivisessa mielessä. Ja toinen tärkeä on tietysti tähän samaan vuorovaikutustaitoihin liittyy se, että opettaja pystyy innostamaan niitä oppilaita positiivisella tavalla. Se pystyy motivoimaan niitä oppilaita. Siitä se oppiminen lähtee näistä positiivisista asioista. Ei mistään mun mielestä jostakin semmoista, että katsotaan yhtä pientä, että osaako se tuleva opettaja tämmöisen osa-alueen vai tämmöisen osa-alueen. Pitää se kokonaisuus hallita. Vuorovaikutus monella eri tavalla sen ryhmän kanssa. Sitä ei tule mitään, jos se opettaja ei hallitse sitä ryhmää. Ja jokainen tietysti muistaa omalta kouluajalta, että jotkut opettajat olivat sellaisia, että ne pystyivät hallitsemaan sen luokan, innostamaan opiskelemaan, ja se oppiaine tuntui tosi mielekkäältä. Tämä opettajan tunnittuus tuntui tosi mielekkäältä opiskella. Ja siellä oikeasti opiskeltiin sitten kanssa. Eli mitä otit tässä aluksi esiin, mä näen kyllä ne kaikkein tärkeimpänä niin nykypäivän opettajan kuin tulevaisuuden opettajankin taitona, mitä varmaan pitää mitata myös tässä pääsykoe-tilanteessa. Kiitos.
Kiitos, ja Maanalle siihen viereen.
Joo, kiitos. Laakson Maana täältä tiedekunnasta. Ensinnäkin kiitos molemmille. Hirveän selkeät, hyvät esitykset kummallakin. Mä jäin miettimään sitä, että se Klassenin menetelmä, missä on niitä tilanteita, niin onko siellä jo niin jotenkin viety, että mitkä siihen menetelmään sisäänrakennetut ne ominaisuudet on, mitä sillä yritetään, mihin yritetään tarttua, ja miltä se tuntuu tässä kohtaa, että nuo, mitä on tässä tullut esille, niin kaikki äärimmäisen tärkeitä, ja varmaan se iso kysymys on se, että miten niitä voidaan luotettavasti mitata, niin tuntuuko se sen tyyppiseltä ja semmoiselta, joka sopii suomalaiseen kontekstiin, saatteko sitten mukauttaa sitä, ja sitten mietin just näitä nyt julkaistuja PISA-tuloksia, jotka on sitä yhteisöllisyyttä, sitä oppimista, että onko ne tehtävät, miten siinä on tutkittu, niin onko ne sellaisia, josta voi ottaa tänne soveltuvuuskoe maailmaan? Nämä kaksi kysymystä, kiitos.
Kiitos kysymyksestä. Aloittaako Riitta-Leena ensinnäkin?
Joo, mä voin sanoa tästä kansainvälistä kyselyn kehittämistyöstä. Siinä on siis tällaisia opettajan työhön liittyviä haastetilanteita, jotka liittyy nimenomaan tämmöisiin vuorovaikutustilanteisiin. Eli siinä tällä hakijalle esitetään tilanteita, joissa opettaja kohtaa vaikka vuorovaikutukseen liittyviä haastetilanteita koulussa. Tai ne haastetilanteet voi liittyä vaikka opetuksen suunnittelemiseen tai tavallaan niin kuin sen tuntisuunnitelman muuttamiseen, tavallaan haetaan tällaista vähän joustavaa lähestymistapaa. Tai sitten se voi liittyä siihen, että kuinka opettaja jaksaa siinä omassa työssä ja säätelee sitä jaksamista paineisessa koulutyössä. Ja nyt se, mitä se mittaa, se mittari, niin on itse asiassa siitä, että kuinka suhtautuu tällaisiin haastetilanteisiin ylipäänsä, riippumatta siitä, että mikä on sen tehtävän konteksti. Eli tavallaan se on sellaisia niin kuin implisiittisiä käyttäytymisen tapoja tilanteessa, jossa sä kohtaat ulkopuolelta tulevan haasteen. Ja silloin me tullaan vähän lähemmäs tuota, mistä Pekka taisit puhua, että kuinka me tämmöisiä vuorovaikutustilanteita ratkotaan. Ja onko silloin lähestymistapa tällainen rakentava, neuvotteleva, sovitteleva, yhteistyöhön kykenevä, vai onko ne ratkaisumallit sitten jotenkin erilaisia. Ja silloin siinä haetaan ikään kuin tällaisia ratkaisumalleja, jotka on meille ikään kuin meidän kehityksen aikana sisäänrakentuneita. Mutta tällä hetkellä me ollaan keräämässä aineistoa, jolla me voitaisiin tarkemmin katsoa, että kuinka hyvin tämä menetelmä toimii. Ja sen takia mä en vielä ihan voisi sanoa, että se varmasti tulee olemaan mukana valinnoissa. Me toivotaan, että se voisi olla, mutta me tarvitaan siihen jotain empiiristä tietoa ja sen mittarin kehittelyä, että me voidaan varmistua siitä, että se todella mittaa opettajan työn kannalta semmoisia tärkeitä ulottuvuuksia.
Kiitos. Ja Arto, ole hyvä.
Kiitos. Mielenkiintoinen kysymys kyllä tuo, voisiko sitä PISA-koetta käyttää tässä opettajavalinnassa. Niin ottamatta kantaa siihen, että onko se niin mahdollista, nämähän kaikki on enemmän tai vähemmän salassa pidettäviä nämä PISAn tehtävät, mutta mulla on nyt ollut tilaisuus oikeastaan kahteenkin tällaiseen arviointityökaluun tutustua. Tämä toinen on tämä PISA, jossa niin se yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu tapahtuu niin kuin yksin, mutta semmoisessa niin kuin simuloidussa vuorovaikutustilanteessa, jossa on tämmöisiä niin kuin virtuaalikavereita, joiden kanssa niitä tehtäviä ratkotaan. Ja se sinänsä niin kuin se pisteettöminen tapahtuu automaattisesti. Eli se, niin kuin nimenomaan tämä arviointiapparaatti sillä taustalla on se haaste. Että jos semmoisen niin kuin kehittäminen ja tehtävät sinänsä voitaisiin tehdä, mutta se arviointiapparaatti on se melkein se haasteellisin. Ja toinen vaihtoehto on sitten, mitä me ollaan käytetty tässä PREP-hankkeessakin, niin on semmoinen Australiassa Melbourneissa kehitetty tutkimus, jossa on sitten niin kuin parityöskentelyä arvioidaan. Eli parit kirjautuvat yhtä aikaa tämmöiseen ympäristöön, jossa tehdään samanaikaisesti näitä tehtäviä, ratkotaan niitä, kommunikoidaan keskenään ja siitä tulee sitten arviointi jälkikäteen. Mutta tämäkin on semmoinen ehkä 1,5 tunnin pituinen. Eli ihan lyhyellä pienellä niin se on aika haastava tehtävä, koska aina joka tapauksessa vääjäämättä, kun viedään tämmöinen rikas asia kuin kollaboraatio. Ja jos siinä on vaikka vain 2 ihmistä, niin senkin ulottuvuudet, saatikka, että niitä olisi useampia, niin se kaventuu aina varmasti todella niin kuin semmoiseksi kaavamaiseksi kuvaksi kollaboraatiosta, kun sitä ruvetaan arvioimaan. Me pystytään ehkä ihmisinä katsoa, että tällä aika hyvin sujuu tuo kollaboraatio ja hyvin tulevat toimeen keskenänsä. Mutta kun se pitäisi mitallisesti pystyä niin kuin määrittelemään ja sanomaan, että miksi toinen on parempi kuin toinen, niin se on niin kuin haastava tehtävä ja se kaventaa sitä skouppia siinä, että kuinka se voidaan niin kuin tavoittaa. Mutta ei se mahdoton ole. Minusta tuo on mielenkiintoinen avaus ja ajatus kyllä.
Kiitoksia. Meillä on aikaa vielä kysymyksiin. Ja Johannalla tuolta, vietkö Perttu ihan kiipeä tuonne ylös?
Joo, kiitos oikein paljon munkin puolesta molemmille. Oli tosi mielenkiintoiset ja hienot esitykset. Te kaikki istutte, niin mäkin istun. Rantasen Johanna, mä oon tuolta ohjauskoulutuksesta OKL:stä. Meillä koulutaan opinto-ohjaajia ja ohjausalan maistereita ja muutamiin juttuihin tekee mieli osallistua tähän keskusteluun. Tämä paineensietokyky versus sitten vuorovaikutus ja kohtaamisen taidot, niin mulle herätti sellaisia ajatuksia, että mä oon Pekka Ruuskan kanssa samaa mieltä tästä, eikö Ruuskanen, tulipa hyvä korjaus, tästä vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta, että ne on tosi tärkeitä. Tuohon paineensietokykyyn, se on myös sellainen asia, että se kehittyy iän myötä. Et jos me katsotaan tavallaan, että ihan väestötasolla tehtyjä persoonallisuuden tutkimuksia Riitta-Leenalla ja mulla on siitä ihan yhteistä kokemusta, niin ne on sellaisia asioita, jotka kehittyy iän myötä. Et jos me sillä perusteella ruvetaan niin kuin kovin tarkasti katsomaan siinä vaiheessa, kun nuoret on vielä kuitenkin varhaisi niin kuin aikuisuuden kynnyksellä. Ja mä ajattelen, että siihen erityisesti vaikuttaa työkokemus. Sitten kun sitä työn hallintaa tulee enemmän, niin se paineensietokykykin kasvaa. Ja tämä on sellainen asia, että mitä me ei voida. Aika monesti sanotaan, että kun yliopistokoulutus ei anna niitä käytännön eväitä, niin eihän me voida antaa valtavaa pitkää työkokemusta, jonka kautta tämä tulee. Mutta me voidaan toki koulutuksessa antaa sitten niitä erilaisia taitoja, joilla ottaa haltuun sitä työtä. Mulla on aineisto tällä hetkellä, jossa on tutkittu koko meidän yliopiston 2. vuosikurssilla ja 4. vuosikurssilla olevia opiskelijoita ja siellä tällaista urasopeutuvuuden käsitettä. Siinä jo nähdään, että kandivaiheessa olevat ei ole tässä urasopeutuvuudessa yhtä korkealla kuin maisterivaiheessa olevat, missä yhtenä osa-alueena on juuri tällainen niin kuin oman toiminnan kontrolli, mikä liittyy tähän paineensietokykyyn osittain. Eli ihan vaan tällaisia niin kuin näkökulmia halusin sitten avata. Ja viimeisenä asiana ehkä sen, minkä mäkin haluaisin nostaa esiin, että taas sieltä niin kuin persoonallisuuden tutkimuksesta, jos me otetaan yksi elementti, joka sitten on aika pysyvä jo varhaisaikuisuudesta ihan tuonne keski-ikään, niin on tämmöinen avoimuus uusille kokemuksille. Ja se liittyy kohtaamiseen siten, että ne, kellä tätä ominaisuutta on, niin he on valmiita kohtaamaan erilaisia oppilaita, erilaisia tapoja ajatella ja sietää sitä, että kaikki ei ajattelekaan samalla lailla kuin minä. Tällaisia eväitä ja ajatuksia. Kiitos kaikille.
Kiitos Johanna. Tästä on saatu nyt kyllä todella hyviä eväitä siihen, että mitä me voimme odottaa meidän opiskelijoilta, mitä me uskomme, että meidän koulutus tuottaa ja mitä me voidaan sitten surutta jättää sinne induktiovaiheeseen. Mutta jos molemmilta meidän tutkijoilta vielä saataisiin sellaiset lyhyet kiteyttävät 20 sekunnin puheenvuorot tähän loppuun. Miten te paketoisitte tämän iltapäivän Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuuden? Vaikka Riitta-Leena aloittaa. Naisena saat aloittaa.
No, kyllähän tietenkin itse nyt tässä OVET-hankkeessa mukana olevalla, niin tunnistan tosi paljon näitä opiskelijan valintaan liittyviä haasteita. ja tunnistan myös sen, että tämä on semmoinen alue, joista meillä opettajan kouluttajina voi olla aika vahvojakin mielipiteitä. Ja niiden kaikkien yhteensovittaminen on tosi iso haaste ja tavallaan siirtää se ikään kuin sinne käytännön tasolle toteutettavaksi opiskelijavalintaprosessiksi, joka olisi jotenkin tutkimusperustainen ja teoreettisesti tukeva, niin se on tämä meidän haaste tällä hetkellä. Mutta että mä uskon siihen, että tämmöisellä yhteistyöllä me siihen kyllä varmasti kyetään ja eletään mielenkiintoisia aikoja.
No, mä oikeastaan astuin kuitenkin enemmän tämmöisen vähän niin kuin vieraalle maaperälle, eli mä oon enemmänkin niin kuin kuunnellut uteliaana. Ja kyllä mä näen, että meillä on tässä oikeastaan vaan niin kuin tämmöinen positiivinen ongelma, että meillähän edelleenkin on niin huippuopettajaksi opiskelevia ja saadaan nimenomaan valita. Ja se on tämä etu, joka tässä pitää varmaan muistaa säilyttää sitten aina, kun mitä tahansa tehdäänkin.
Kiitoksia Riitta-Leena, kiitoksia Arto, kiitoksia aktiivinen yleisö, kiitoksia Perttu. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille ja joulun odotusta.